ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
U današnjoj Pamti priče emitujemo dvije priče. Prva govori o jednom od posljednjih krojača u šamačkom kraju, Vukoslavu Đukiću iz Brvnika, koji je zanat naslijedio od oca, kao i vještinu da sve što zamisli prenese na tkaninu i postane pravi modni kreator. Druga priča je o Stefanu Vuliću iz Bijeljine, koji se između ostalog bavi tkanjem. Zidovi njegove sobe ukrašeni su fotografijama predaka. Na podu ćilimi okružen je starim jelecima i opancima, preslicama, kao i starim predmetima iz domaćinstva. Priču o krojaču Vukoslavu Đukiću donosi Slađan Jeremić, a sa Stefanom Vulićem razgovarala je Svjetlana Marković.
Vukoslav Đukić, Brvnik od Šamca. Ova mašina, šta je njena namjena, funkcija?
Obrada materijala.
Ali radi tiho, tako da vam ne predstavlja problem?
A ne predstavlja. Imam malo štepart, jednu koja je malo starijeg datuma, ona je malo bučnija, ali nekako naučio sam za svoje uho, pa podnosim.
I čim smo ušli u vašu radnju, vidjeli smo jednu veliku fotografiju, portret. Ko nas gleda sa te fotografije?
Pokojni otac Stevo Đukić, koji je počeo zanat prije 74-5 godina. U stvar poslanog drugog svjetskog rata, 44-45.
Je li on krivac što se naslijedili?
Da, on je bio krivac, a on je jedan veliki borac u životu.
A Vukoslav Đukić je pravi istinski nasljednik oca Steve. A Stevo je od svega bio pomalo. Vrhunski majstor, dakle krojač, kujundžija, precizni mehaničar sa dva zanata i fenomen verovatno kakav medicina posebno u to vrijeme nije izabeležila. Što možete reći o svom ocu? Kako ga pamtite?
Pa pamtim ga kao jednog vedrog duha čovjeka. Čovjeka koji nije nikako trpio samo sažaljivanjem. Iljad mu je put rekao, sine, nemoj dozvoliti da te neko samo da te sažaljava. Ili samo sažaljenje, još gora stvar. Evo, reći jedan primjer, dok je radio zanat, ja kao klinac, on je moja generacija, kad uđu da šiju kod oca i majke, majka je šila, otac je krojio, uglavnom je bio toliko težak invalid, da je teško mogu da šije za mašinom, nego je krojio, više bazirao se na krojenju. I kaže, kad počnu da pričaju tako, kad dođu prvi utisak sa ocom, onaka je nekako nam se stuži, sažali se, teški invalid sjedi, onako. I posle 15 minuta steknu utisak da je on toliko sposoban čovjek, pa vi ste čika Stevo kaj je sposobljio našeg tati.
Čak su lekari govorili da će živjeti otprilike 30 godina,
ne,
imao je paralizu.
Ljekari nisu prognozirali da će živjeti do 30, jer zapamtiti je jedan fenomen da je 30 godina živio pod takim udarom, a on je živio 52.
On je bio paralizovan čovjek.
On je bio paralizovan u trećoj godini. Tamo kad su ga počeli da liječi, da mu desnu ruku ispravljaju lijevu nogu, otac mu je imao peh, posjeće se na drveniku, izgubio sa krvi, da su ga vozili u Osijek, liječili tako da su ga zapostavili. Tako da on ostao skupiti ekstremiteta ruku, nogu i tako.
A u 35. je formirao porodicu.
A u 35. je se oženio kad je vidio da su doktori i medicina da pogriješila.
Što zbog fenomena te vrste, što zbog čestitih ruku, jer je bio vrstan krojač kujundžija, bio je nadaleko poznat.
Da. Više je bio kao krojač, ali kujundžijski je zanat radio onako u ratnom periodu, posle rata, tako, a posle ga radio kao zanat.
Kako je uspio završiti dva zanata pod tim okolnostima?
Pa sad ću vam reći, on je već za djecu, pošto nije mogao raditi fizičke poslove, on je krojio, majka je ručno šivala. I tako rad kao rad svaka...
I od toga se vi deca stasavali?
Ne, to je radio sa svojom pričom, kad je bio dječak, sa majkom, svojom i ocom. Jer su druga djeca išla u školu, radost neke fizičke posle. A on da bi bio koristan, on je krojio. Majka je to šivala i on mu pokazio ovaj talenat. A pokazivo je talenat i tako da nešto rezbari, da radi, da, i tako da, da izlije olovo i neke kaufe, sklopice i to da pravi. Uvijek je nešto ovaj želio da doprinese. Čak jednom njegovi roditelji su rekli, znaš šta, Anica, otac se zvao Piero, nama je briga, kaže, i majka rekla, briga nam je naš Stevo, kako će on to sve da izgura, ovi su sposobni, idu u školu, i to, a kako ćemo s njim? E, kaže, Anica, koga je Bog stvorio, srećemo u dijelu, mora Stevo njima svi pomoći. I tako je se ispostavilo da je otac posle njih sve pomogao i školovat, i kuće im popraviti to sve, jer je bio jako snalažljiv.
Ste krenuli očevim stopama.
Da.
Od koje godine se bavite ovim čime se
bavite? Bavim se od 74. 5. baš ono kad je otac već bio na samrti, ja sam počeo da radim zanat.
Pošto nisam bio svesan da ćete ga naslediti?
Da, bio je. Ja nisam završio neku školu, ja sam osnovnu školu završio, posle sam visokom položio kvalifikaciju da mogu samostalnu radnju otvoriti u krojačku. Ali on je govorio, ništa nema bez školi. Sve ovo to batali, ali škola, škola, škola. I tako da bi se ja njemu zahvalio na neki način, ja sam sebe uzeo obavezu tako da sam unuke školu. Sve su završile fakultete. Dvije su završile ekonomske fakultete.
Vaše ćerke.
Da, jedna je završila hemiju u roku, master studije.
Doćemo do toga, šta je najteže u ovom vašem poslu raditi?
Pa, čovjek ako zna, posao nije ništa teško, on se stalno uči cijelog života, znači, ako nešto kreirate, radite inovativno, vi ste uvijek u situaciji da učite, ja cijelog života učim. I u cijelog života pregledam, gledam. Teško je kičmi malo sjediti za kičmeni stup malo trpi, tako da sam ja pored toga zanata napravio sebi dvije farme, formio i pšelnjak nekakav da se mogu gibat, kretat.
Da, vidjeli smo tamo u vašoj radionci dve mašine.
Da.
Šta je njihova namjena?
Pa, mislim, pet mašina ja imam ukupno, ali se primijetili baš te dvije. Jedna je za obradu materijala, druga je štepalca lančarka, imam ovu štepalcu, ravnu štepku koja radi.
To je ova ovdje?
Da, to je ova ovdje. Singerica, ona stara, prva šitova mašina.
Možemo li da čujemo njen zvuk?
Ja, može. Malo je bučnija ona, ali a i nije ona. Ima ona druga singerica.
I šta radite s njom?
Štepo je, ravni štep.
I ovdje je toplo, odlični uslovi za rad.
Pa, može se reći.
Mnogo ste radili, vredni ste po prirodi, lepo ste zaradili.
Jeste.
I evo, em ste krojač, uzoran pčelar. Zašto baš pčele? Kažu, ne može svako se baviti pčelarstvom, nego onaj ko ljubi očima, dušom, srcem.
Vidite, od pčela čovjek ima što šta naučiti. On su tako jedna složena zajednica, to bi sad trebalo dva dana se priča o tome, o radilicama, maticama, izvidnicama i šta ja znam. To je jedna složena organizacija. Jednostavno sa šestom i kažemo, mi u svom zanatu pravimo te unikatne stvari, haljine, odjela. Imamo opet neku sliku, ima sve. Ali ona ne pokresivo napravi, ona šesto ugao, izvuče, saće. Možda ni jedan skener ili ne znam ja kompjuter ne bi tako izračunu proračunu kao ono što je proračuna tu ćeliju da izvuči.
Jel nastupate negdje na sajanskim manifestacijama sa tim ćelinjim proizvodima ili radije iznosite ove modele i krojačke svoje veštine?
Ja što se tiče zanata krojačkog isključivo radim po narudžbi. I otac je radio po narudžbi. Imao sam, neka sam bio preopterećen, po dva mjeseca sam bio napriman u poslu, ali nikad se nisam usudio da zaposlim radnika. Samo porodično je zanimanje. Evo zašto. Zato što lagano je nekoga zaposliti, ali trebamo obezbijeti, sve se može zasjetiti. Znači, ovaj zanat, dođe jedno vrijeme kad se zasjeti ljudi, dođe, traži se, radiš i sad da bi ti nekom obezbijedio stalan posao, moraš imati veliki promet. Nisam se usudio nikog da zaposlim. Mada sam imao posla, sam mogu dva radnika zaposliti.
nemojte da nešto skrojite što samo na najvećim domaćim međunarodnim smotrama se može pogledati na modnim pistama, posebne haljine, venčanice i tako dalje. Koliko vam to uzima vremena i je li bilo slučaja da neko kaže ovo nije dobro, ponovite?
Da vam kažem, ne treba da mi kaže nije dobro. Ja ako pogledam neku haljinu na djevojke, ona ne može vidjeti koliko ja da vidim. I koliko ona kaže da je zadovoljna, ako ja nisam zadovoljna tom haljinom, tom kreacijom, ja je neću pustiti da dalje. Jer ne radim ja samo neku kreaciju da bi neku ponitu kreaciju. Ja radim, to je moj obraz. Znači, ja i sebe propagiram kroz to i reklamiram. Ja sad propagiram, reklamiram, ću da kažem. Znači, moraš, da bi nešto radio, moraš dovesti do savršenstva. Ali dovoljno je da vidim sliku. Kako radim? Tako što već je sve izmislito u životu. Ne izmišljam ja toplu vodu. Samo gledaš, precrtavaš, dodaješ neki detalj i eto ti novog modela. Mislim, nije tu nešto da se posebno izmišlja. I sad ko ja nešto pametan.
Nađete vremena i za uzgoj svinja, pa kako sve postignete, koliko ih danas imate?
Pa da bi čovjek mogao opstati, da mogao školovati troje djece, nisam mogao posvijeti samo jednom poslu. S tim što je posle ovog rata došlo vrijeme tako da je jeftina ta roba turska, kineska, to je bilo prezasićeno. Nisam se upustio da bi ja tu sada samo od toga živio. Znači, morao sam i pčelarstvom, i svinjogojstvom, i malo da prošetam, da malo se razgibam, da nasjedim samo za mašinom.
I koliko imate danas svinja?
Imam 22 krmače, imam nešto oko 30-ak društava pčela, a imao sam nekad 70 društava. Uglavnom vam kažem da sam ja i supruga sami smo radili dvije farme. Evo radimo sada isto jednu kuću, radimo sami sebi.
Za naše prilike, jedan grandiozan objekat.
Da.
Rekli ste kada smo dolazili da ste vi i vaša supruga Gordana sve to podigli svojim rukama. Nije bilo ni malo lako, pretpostavljam.
Znači, čak, evo sad nećete vjerovati, sad kad sam pokrivao ovu kuću, ako ste došli vidjeti ovdje, znači one uvale, da bi se crijep isjekao tu uvalu i posložio. Nudili su se, ajde napravi mobu da mi to te pomogne. Znam, ne može se na kampu, ne smije se vidjeti onaj lim kroz sredu. Znači, mora crijep da dođe do crijepa, kao mozaik. E tako da smo, supruga, možda ćemo biti zapamćeni jedini koji smo sami pokrili tu veliku kuću.
Pa u ovom delu Republike Srpske sigurno da. A opet da se vratimo vašim mašinama i vrednim rukama. Rekao smo, vi se krojili venčanice za vašu čerku.
I jednu i drugu, da.
Kako ste došli na ideju, baš vi, da vam je to bila želja?
Pa da vam kažem, evo, kao ja sam, otac je muški krojač bio, ja sam muški. Dosta, ovo je bilo prijateljica, drugarica koji su ajde, Vuk su meni zla, ajde Vuče, daj nam nešto, skroji, saši, šio sam oni suknje kostime, dej neke haljine, i tako sam su otkrili u meni taj talent da imam. I onda sam posle čerkama unikatne za srednje škole, večernje haljine, maturske haljine, pa onda kivjančance. Čak ova čerka što je udala se u Austriju, sve kao kajma kupit ću ti ja u Beču, tamo vjenčancu, ma ne zlazi u obzir, samo tata ima da šije vjenčancu. E ova vjenčanca što sam uradio, ona je iz dva dijela, znači donji dio kako se skida ova sirene volana i ona kostaje kao jedna lijepo skladno uska ova suknja poslije.
Vidimo i muška odela sa kojih hlače zaista briljantno.
Kožne jakne, jednom riječu, dovoljno sliku da vidim i da radim. Neka sam, baš sam radio nekad neki 84. 5. godine, radio sam dosta sa kožom. Kožu sam nabavljao iz Visokog, nabavljao sam u Tuzli, nabavljao sam u Beogradu, u raznim prodancama. Od Doboja smo ljudi donosili kožne jakne da im radim. Ja sam jedino posebni radio te kožne jakne.
Vukosave, kako danas za sirovinu?
Što se tiče kože, kožu teško dobiti, kožu sve su veće firme pokupale, odšle za izvoz, sve to stalo što se tiče. Sad tu i tamo se pravi neka prepravka, ako neko baš nabavi kožu, sašijem kožnu jaknu. Uglavnom sve to sada se svelo na neke popravke. A više se i ne može stići, pošto sam razvio malo više poslova, već se ulazi u neke godine kad se i vid malo slabiji i tako da, i kičma trpi i tako da.
Imate 59. godinu ili tako, da. A svestran ste čovjek. Sve čega se dotaknete, to i pozlatite.
Znaš šta ja mislim, da u svakom čovjeku čuči talent. Najviše mrzim kod ljudi, ja to ne znam, ja to ne mogu. Daj pesu, pokušavam, čovječ, pokušaj. Tu kaže svoje djece, gde pokušajte, pa vidite da može. Pa evo, ja sam imao jednu podršku, majku sam imao, jako velika mi je podrška bila. Pa sam ja veliki bio zaljubljenik, recimo motorne zmajeve u te avione, šta ja znam. I sad u Čović Poljicu, on poznati kao motorci, bajker i vozi motorne zmajeve. Ja kaj, vidi mama, a tada je majka mi bila na samrti. Ja kaj, više ja ću reku da polažem za tog motorna. Kaže, sine, ako može dvonogu, možeš i ti. Znači, mnogo je bitno imati podršku roditelja. I ja sam završio obuku, ali nisam nikad se kupio motorne zmajeve.
U šamaškom kraju korparstvo je prisutno decenijama.
Da.
Eto, vi se niste oprobali u tome, je li tako?
Ne, nisam, ali evo, na neki način, prije rata sam, pored svog zanata, jedno dvije godine sam imao firmu pletenje namještaja, na suprugu Gordanu sam prijavio. I tako da sam Smedrag Požarac dvije godine držao. Tako da sam ja dosta stvari u životu radio, nisam samo taj moj zanat.
Ali reklo bi se ipak...
Ali mislim, to je više bilo, imali smo pruće. Brnik je poznat kao pruće. Ja sam imao pruće koje sam dao ljudima da mi ljudi izrade to pruće. To pruće, finalni proizvod, to smo prodavali. To mahom je čitava posavna tim se bavila. Tako da i mene jedno dvije godine nije to zaobišlo.
Da. Ipak bi se reklo da to što ste krojač i pčelarstvo, ipak su vam to uz porodicu i najveće ljubavi.
Da.
Do kada mislite ostati u tom pozivu?
Dok god me zdravlje služi. I nema predavanja. Znači, čovjek dok god je zdrav, je i mlad.
Idući magistralnim putem od Šamca ka Brčkom, na levoj strani nalazi se selo Brvnik. A u njemu vredni domaćini, među kojima prednjači Vukosav Đukić. Vukosav je na dobrom glasu, a stara izreka kaže da se dobar glas uvek i najdalje čuje.
Da li je to nešto što si sam radio ili si možda naslijedio?
Nošnja koja je na meni je, to je stara nošnja koja je nošena od Zenice pa do Sarajeva, do Pala je nošena. Ovo je nošnja, takozvana nošnja Sarajevskog polja. Nošnja potiče s kraja odakle su do moji došli za vrijeme rata, znači od 93. godine. Pa nošnja sam skuplju od tednih rođaka, od prijatelja, nešto, nisam ja ništa radio, ali mogu i da uradim nekih dijelova ove nošnje. Imam također mušku nošnju i žensku nošnju Sarajevskog polja.
Šta je to tako magično u tradiciji i nasljeđu da je tebe na taj način osvojilo, evo tek ti 18 godina, a uživaš i u ručnim radovima starim i u narodnim nošnjama, starim predmetima?
Pa od malena sam volio da skupljam, to me privlačilo i dedna majka je radila, tkala je, nosila je ovu nošnju i dedin otac bio je stolar, pa znam i oko drveta nešto da radim. Prikupljam stare predmete, radim sve tkanje, vez, prikupljam stare peškire, sve što je staro prikupljam.
Očigledno je da su baka i djed zapravo tebe odgojili i vaspitali.
Pa jesam, najviše sam proveo vremena s babom i dedom, baba i deda me najviše podržavaju, više nego mama i tata. Prijatelji su u početku bilo, bilo mi neobično i profesor kako ja ovako mlada to skupljam, a kasnije su i, imam druga koji mi je dao i neki predmeta, imao je stari, imam dao mi je siniju sofru iz 1941. godine, on je naslijedio to od svog pradede, njegova baba mi je dala još neki predmeta i tako.
Ti si uz baku naučio brojne ručne radove, a među njima jedan najzahtjevniji možda, a to je tkanje na stanu ili razboju.
Nisam naučio uz svoju baku, naučio sam uz baku jednu Maru Jokšić iz Crnjelova. Ona mi je dala i te osnovne osnovni materijal što se treba s njim da radi. Ona me naučila i da uvodim u nite i ona je to najviše, nije baka, slabo zna šta da radi.
Pa kako se u Semberiji zove stan ili razboj? Kako u Sarajevsko-Romanijskoj regiji?
Ovo je stan, a razboj je sad ovo novije što ima rađeno. Ovo je pravi stari stan koji na njemu se radilo sve. Što se u kući nosilo prije, to je na njemu rađeno. Nije bilo da se kupovalo, sve na njemu rađeno. A razboj je sad ovo novije što se pravi, tu ima drugačiji oblik nego ovaj stan.
I šta je potrebno da bi se otkala jedna, recimo, šarajnica ili ćilim?
Pa potrebno je prvo nabaviti stan i osnovati osnovu, nabiti na vratilo, uvesti u nite, onda uvesti u brdo, povezati s drugim vratilom i onda se povezati sa podložnicima i krenuti s radom.
Gdje nalaziš materijal za tkanje?
Pa materijal ima ovdje po zanatskim, u zanatskom centru ima prodavnica koje prodaju konce i na pijaci, tako uglavnom ovdje bijeli.
Da li su tvoji motivi nešto što je sačuvano od ranije ili ih nadograđuješ i kombinuješ svojim idejama?
Pa ima i starih nekih motiva kao što je sembirski cvijet sa sembirske tkance, ima sad to ima i novih motiva i neke osmišljavam ja sam.
Da li to možeš negdje i da prodaš da i zaradiš nešto od svog hobija?
Pa kad se proda, više ja to radim zato što ja to volim. Ma i poklonim i kad neko dođe, ali može se nekad nešto prodati. Radim torbe, tkanice, radio pregače, sve što se može tkati ja mogu raditi. Osim nekog bijelih materijala, na primjer za košlje, to je već teže, to se rijetko
radi. Jesi li naučio da krojiš možda?
Jesam, radio sam neke jeleke i sam pantalone sam jedne sašio, ali košlje to je malo teže. Ova košlja koja nema, ona je ručna šita, nije mašinska.
Koliko vremena treba da se uradi jedan jelek i kad bi se on prodavao komercijalno, koliko bi to koštalo?
Pa jedan jelek on se može raditi brzo, ali ja to polako, sve ručno, bez mašinski radim kako su prije radili. To se kod nas kupovalo u Sarajevu na baš čarši, radili su to stari majstori abadžije koji su radili ječerme i sve gornje haljetke koji su prije narod nosio, to su oni radili. Pa sad kad jelek prodao, pa vrijedi jedno možda 80-90 maraka, ne može.
Da li bi možda bilo lijepo da osnuješ i svoju radionicu, jednu zanatsku radnju u Bijeljini i da sve ovo bude dostupno svakom ko poželi da ga kupi?
Pa ja sam to razmišljao kad nekad imao da nabavim staru onu magazu, uđaru, pa da u njoj osnovim neki mali muzej i da unutra napravim neku radionicu.
Recimo, imaš li se stara rođaka koje su rasle zajedno s tobom?
Imam sestru koja ima 15 godina, imam i roce, ali niko nije zainteresan.
Kako to, djevojke pa ne žele da radi?
Neće, imam rocu, nekad obučamo nošnju da se slikamo, ali to rijetko, skoro rijetko.
I šta je, Stefane, najljepše u svemu tome? Koliko se osjećaš ovako možda srećnim i ponosnim što si sve ovo sačuvao i što čuvaš od zaborava nešto što su te naučili baka, djedovi, a oni opet prenijeli to svoje znanje koje su stekli od svojih nekih predaka?
Pa juk, tu, prvo je bilo da skupim noši, da ja mogu da imam to kako je prije bilo, imam stari slika koji su toj noši. Te stare predmete što je prije se koristilo i imam stari barda koji je star preko možda 100 godina ima, koji je deda naslijedio svog oca.
Evo, ova soba je kao jedan mali etnomuzej, čije su ovo fotografije koje su na zidu?
Gore iznad ima baba. To je od dedine majka, moja čukumbaba, koja je Anđa Cvjetić iz sela Dole kod Kaknja. A na drugoj slici je od dedinog oca, otac, moj čukum deda, Ilija Vulđ, koji je sela Paučne kod Kaknja.
Znači, ovde je sačuvana tradicija i istorija brojnih krajeva gdje su Srbi živjeli, evo gdje su vaše porodice živjele, u Kaknju, pa Sarajevo, pa evo sad u Semberiji. Da. Šta je zapravo dom?
Pa evo, mama mi je na primjer iz Sarajeva. Ja uvijek, ovaj, deda, često idemo tamo i volim da odem. Na primjer, moja sestra nikad nije bila. Ja svake godine idem tamo i volim da odem, da vidim. I deda mi pokazuje sve, gdje šta bilo, kako je bilo. Ima dedina ovaj snaja i dalje živi tamo i ona mi to na večer sjedimo dugo u noć i priča kako je bilo i kad se ona udala i kad je dovukla spremu i ima mi njen sanduk koji mi je donijela 58. godine spremu sa pala. On je, znači, imam preko 60 godina sanduk. Moja kuća je ovdje i tamo, ali više vremena ovdje provodim.
Ali ti si stalno sa svojima, bez obzira u kojem mjestu da živite, jer evo, sve uspomene na tvoje pretke su sačuvane i ti si njima okružen.
Da, sve što je, ovaj, sve što su oni imali, sad imam i ja. I nošnja, i stari ti predmeti, i preslice, i što su, imam od dedinog oca alat za obradu drveta, sad, deda je bio izvrsan stolar i pravio prozore, vrata, stanove. Nema šta nije, što se od drveta mogu napraviti, on je mogao da napraviti.
Priče, saznao si mnogo toga o običajima i tradiciji Srba na prostorima gdje su živjeli i gdje žive. Da li bi možda bilo lijepo da sve to zapišeš u jednoj knjizi, da sačuvaš ta svjedočenja tvojih najbližih?
Pa ja sam krenuo zapisivati porijeklo porodice i istraživao sam ju, u crkvu sam išao, vadio te neke podatke i knjiga ima napisana život i običaj Srba u Srba, muslimana i Hrvata u Visočkoj Nahi. Ima i porijeklo porodica i običaj sva te tri naroda koja su živjela na području Srednje Bosne.
Da li se neko od tvojih prijatelja zainteresovao da ti se pridruži i da zajedno nastavite sa ovim lijepim radom?
A slabo sad telefon, kompjuter, ali slabo ko ima drugo, ja imam druga izvršana, on zna on to sve kako je sve, njemu baka isto priča, ali rijetko ko će da to... Sve joj ovo, ono, ja sam za Božić sad 7. januara u crkvu išao u nošnji, na veče, i nije me sramota da ne stidim se.
Ne da se ne stidiš, ja bih rekla da se ti ponosiš.
Pa naravno, ovo su nosili, kako njima je ovo bila svečana nošnja kad su išli u crkvu, na slavu, na neki teferić, na svadbu, to je bila svečana nošnja, ovo su prije vjenčavao se i udao.
Gdje god si ti se predstavljaš u onome što najviše voliš.
Naravno, i na svaki izložbu sjelo neko, kad se ide, bilo je svemirsko sjelo, sve ono što se...
U današnjoj Pamti priči slušali ste priče o jednom od posljednjih krojača u šamačkom kraju, Vukoslavu Đukiću, i Stefanu Vuliću iz Bijeljine, koji se bavi sakupljanjem starijih predmeta i tkanjem. Autori priča Slađan Jeremić i Svjetlana Marković.